Частина 15. Середина 90-х. Цього разу батьки якось зовсім спонтанно вирішили поїхати на вихідні у село. П'ятниця, вечір, нас ніхто не чекає. І коли ми разом із морозним повітрям входимо до хати, рідні дивуються. Але мені здається, вони зраділи. Особливо бабуся. Приїхала ж бо донька з чоловіком і дітьми, онуками. А ми самі тільки-но до хати зайшли, в літній кухні вечеряли. Оце не так давно грубку розтопила. Ви ж, мабуть, голодні? Цікавиться у мами її мама. Та ні, ми дома повечеряли, відповідає дочка. А я тим часом, роздягнувшись, шмигнула на ослінчик і до грубки. Споглядати, як горять у її череві дрова, для мене найулюбленіша зимова домашня забавка. Для двоюродних брата і сестри, тітчиних дітей, які живуть разом із бабусею, це звичне, а тому не цікаве дійство. Все одно, що мені щодня користуватися ліфтом. Їхній інтерес я розумію, але чому до жерлатого, прирученого людьми вогню залишився байдужим рідний брат, я збагнути не могла. Хоча розуміла, це мені на руку, інакше довелося б ділити задоволення на двох. Клямкають хатні двері, кудись вислизнула бабуся, а через декілька хвилин повертається. В руках несе тарілку з пирогами і глек з компотом, що старанно консервувався влітку. Може, діти ще перекусять? Чи й ви по одному візьмете? Сьогодні пекла, звітує батькам бабуся. А моя мама вже вмостилася на диван під теплу стіну грубки і разом із сестрою прикипіли до телевізора. Там якраз чергову серію «Спрута» показують. Батько і дядько також перед телевізором. Хто на ліжку, а хто на стільці поряд. Пригодницький сюжет їх теж заінтригував. Двоюрідна сестричка, який уже шостий пішов, і її старший брат у вивізаних мамою безрукавках і бабусею шкарпетках граються на килимі. Мій рідний брат, що із двоюрідним ровесники, також мостився до них на підлогу і чекає, поки йому дістанеться важлива місія, наприклад, збити танком ворожий літак, що кружляє над містом, а насправді то сестричка дзижчить. Бабуся знову кудись подалася і повертається із теплими шкарпетками. «Хутенько натягайте поверх своїх тоненьких, підлога у нас холодніша, ніж у вашій квартирі», піклується вона про приїжджих онуків. А ще кишеня її фартуха, що на ньому цвітуть дозріваючі соняшники, повна зернят, тільки жовтопузих, гарбузових. Фільм не заважає лузати насіння, і спорожнілі лушпайки громоздяться на розстелених газетах. Дітям така забавка не цікава, і вони продовжують гратися. Бабуся й після цього зникає у холодному коридорі, де примощена комора. Звідти вона вносить інший підкорм. Мо хто яблучка захоче. Височезна яблуня, яка осторонь двору зараз стоїть мовчазна, щоріч щедро родить восени червонобокими плодами. Яблука ледь не до весни лежать по ящиках. Дерево колись давно-давно посадив дідусь. Дідусь, якого вже нема з нами. Посадив, як син народився. Щоки палають, а в груди тепло. Я продовжую сидіти на ослінчику і дивитися на заповнений полум'ям отвір. Мерехтіння і потріскування чарують мене, а ще запах. Смакую запахом згоряючої деревини. Як і всі, лузаю насіння. Лушпиння жбурляю в пащеку грубки і по потребі підкидаю дрова. Насолоджуюся приємним дозвіллям, іначе гарбузове насіння лузаю думки. Кожного літа, це як традиція, я і брат гостювали у бабусі. А може краще сказати, оздоровлювалися. Від початку і до 1 вересня ми били байдики під пильним, а подекуди не дуже, оком бабусі та тітки. Літо. Взимку що? Час іде собі повільно і тишком, ніби навшпиньках. А літо, здається, фіть і промайнуло. Мабуть, то мороз змінює молекулярну структуру часу, якщо можна так сказати, здогадуюся я тепер. А тоді біля грубки з палаючим начинням міркувала. Воно все ж і взимку не те, що погано. Сніжки, санчата, новорічні свята, повні якоїсь магічної чарівності. Проте літом якось зручніше чи що? Хоча мальовничі 3 місяці щедрі на бурхливі емоції та цікаві події, запам'ятовуються далеко не все. І мені пригадується, саме минулого літа розібрали по цеглині піч, яка мала б бути якраз у мене за спиною. А значно раніше я закинула на неї свій молочний зубчик, коли той випав, приказуючи: «Візьми, мишко, мій костяний, а принеси мені золотий». Так бабуся навчала. Продовжую вовтузитися перед групкою. Минулого літа сталася ще одна важлива подія. Оце подія, так подія, справжня оказія. От і тепер дивлюся на догоряючі поліна, а думки в Риму крокують. Їх би записати, але ліньки відволікатися. Бо скоро тільки головешки перешіптуватимуться. Це теж цікаво, проте нестримний вогонь – це інше. Ще інше, коли тебе тягне складати вірші. Це ж треба, саме тут, у бабусиній хаті. Минулого літа зі мною таке приключилося вперше. Пройдуть роки, чимало років, таке не забувається. Після Івана Купала я лягала спати в піднесеному настрої. Довго вертілася і... Чи то дитяча кров у юнацьку перекипала, чи то домашнє вино, що мені його трішки плюснули в рюмочку, не знаю. Але я довго вертілася. Мені вижалося майбутнє перше кохання, і я несподівано для себе проримувала. Аби не забути до ранку геніальний вірш про те, як я виглядаю своє кохання, вдивляючись у обличчя зустрічних перехожих, і про те, що я його, коханого, відразу відчую, але слізно проситиму: «Благаю, впізнай і ти мене, чарівний незнайомцю, не промини своє щастя». Аби римування не розчинилося в світанні, як далекі зорі, я мусила записати слова на папір. Як могла тихенько, прокралася тоді на веранду, свою літню резиденцію, напомацки знайшла папір і ручку та потімки калякала вірш власного творіння. А потім із спокійною душею нарешті заснула. Отак моє писання починалося. Не де інде, а в Оржеві. А за стінкою спала бабуся.